Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Praėjus tam baisiam nepritekliui ir reikalams namie pagerėjus, mano motinai buvo pasiūlytos labai patogios vedybos. Tačiau ji tvirtai atsisakė. Dievas man buvo davęs vyrą ir jį atsiemė. Mirdamas jis man paliko 3 sūnus ir būčiau žiauri motina, jeigu juos apleiščiau tuo metu, kai jiems esu labiausiai reikalinga. Jai buvo atsakyta, kad vaikai būtų pavesti geram globėjui, kuris jais labai pasirūpintų. Globėjas yra draugas, atšovė kilnioji moteris, o aš esu savo sūnų motina. Neapleiščiau jų, net jeigu man siūlytų viso pasaulio auksą. Svarbiausias Margaritos rūpestis buvo mokyti savo vaikus tikybos, klusnumo ir jų amžiui tinkamo darbo. 7 skyrius. Švelni ir tvirta meilė. Grėsmė netekti jausmų pusiausvyros. Pirmas dalykas, kurį patyrė Jonas, Juozas ir Antanas, buvo švelni ir tvirta motinos meilė. Po 100 metų psichologai rašys, kad tam, kad vaikas gerai auktų, jam reikia reiklios tėvo ir nesavanaudiškos, giedros bei džiugios motinos meilės. Reikli tėvo meilė skatina sūnų įsipareigoti, siekti tikslo, nuolat ragina būti vertam savo tėvo. Nesavanaudiška, giedra bei džiugi motinos meilė moko mėgti gyvenimą nepaisant pasiekimų, guodžia nesėkmės dienomis, primena, kad kažkas jį myli ne dėl to, ką jis daro, bet todėl, kad jis yra vien dėl to, kad jis sūnus. Psichologai sakys, kad našlaitis lengvai netenka jausmų pusiausvyros. Vien mamos vaikui tai reiškia gležnumą be energijos, be paskatų siekti didžių tikslų, vien tėčio vaikui nerimastinga nuolat raginamo žmogaus apdiržimą, o nesėkmės atveju vienišumo ir nepripažinimo jausmą. Instinktyvi Margaritos pusiausvyra ramų tvirtumą suderino su giedru džiaugsmu. Tai buvo nepaprastai švelni, bet kartu energinga bei tvirta mama. Vaikai žinojo, kad jos ne ir yra ne. Jokie kaprizai neprivers mamos pakeisti savo nuomonės. Kunigas Bosko prisimena 3 istorijas, kurios gyvai atskleidžia švelnę, bet kartu tvirtą jo motinos meilę. Rykštė kampe. Virtuvės kampe atremta į sieną stovėjo rykštė, lanksti šakelė. Mama niekada jos nenaudojo, bet ir neišmetė. Vieną dieną Jonas, tikriausiai skubėdama žaisti, paliko atvirą triušidę. Ir visi triušiai įsibėgiojo po pievą. Buvo tikras vargas juos visus sugaudyti. Sugrįžusi virtuvę, Margarita žvilgtelėjo į kampą. Jonuk, atnešk man tą rykštę. Berniukas priejo prie durų. Ką norite daryti? Atnešk ir pamatysi. Motinos balsas buvo griežtas. Jonas atnešė rykštę ir ją iš tolo atkišęs pralemeno. Kriausiai norite ją išmėginti man ant nugaros. O kodėlgi ne? Jei krėti man tokius pokštus. Mama, aš daugiau taip nedarysiu. Tada, kai prisimena kunigas Bosko, mama nusišypsojo. Ji nesupyko, nesusinervino, tik nusišypsojo. Šyptelėjo ir sūnus. Namelyje vėl tapo ramu ir giedra. Ir broliukas nori gerti. Tą dieną saulė ypatingai spigino. Jonas ir Juozas grįžo iš vynuogyno mirtinai ištroškę. Margarita nuėjo prie šulinio, pasiėmė šalto vandens ir pirmiau padavė kaušelį Juozui. 4 metų Jono veidelis ištįso. Tokia pirmenybė broliui jį įžeidė. Kai mama padavė atsigerti ir jam, vaikas atsisakė. Margarita nepasakė: mano vargšas mažyti, palikau tave paskutinį ir todėl užsiožiavai, na būk gerutis, gerk. Ji nieko nepasakė. Tik nunešė kaušelį atgal į virtuvę ir uždarė duris. Po valandėlės pas ją atėjo Jonas. Mama, kas atsitiko? Mama, duosite ir man atsigerti. Aš maniau, kad tu nenori gerti. Mama, aš atsiprašau. Gerai. Ir Margarita padavė sūnui sklidiną varvantį vandens kaušą. Papuošta lazdelė. Kiekvieną ketvirtadienį Margarita eidavo į Kastelnuovo turgų. 2 ryšulėliuose moteris nešdavosi parduoti sūrių, kiaušinių, daržovių. Grįždavo nešina drobę žvakėmis, druska ir dovanėlėmis sūnums, kurie saulei pradėjus krypti vakarop, tekini atbėgdavo keliuku jos pasitikti. 1 ketvirtadienį 8-metis Jonas įbėga į virtuvę, pasistato prie spintelės kėdę ir pasistiebęs ant pirštų galiukų, kažko ant jos ieško. Gal nori rasti kokį daiktą žaidimui? Jis tiesia ranką, bet staiga, bumt, ant spintos stovėjęs aliejaus indas krinta ant grindų ir sudušta. Aliejus akimirksniu pasklinda ant rausvų plytelių. Nesulaukdamas brolio atbėga Juozas. Pamatęs, kas nutiko, net įsižioja. Kažin, ką šį vakar pasakys mama? Abu bando taisyti padėtį. Čiumpa šluota, skubiai surenka šukes. Tačiau aliejaus dėmė nenyksta, o tik plečiasi, auga ir berniukų baimė. Jonas pusvalandį tyli. Paskui pasiima peiliuką, nueina į patvorį, įsipjauna lankščią šakelę ir ima darbuotis. Dirba ir jo protelis. Vaikas galvoja, ką sakys mamai. Pagaliau šakelė jau išpjaustyta ir išmarginta, o žodžiai, kuriuos reikės ištarti, sugalvoti. Saulei leidžiantis, Jonas išeina pasitikti mamos. Juozas nedrąsiai atsilieka, o jo brolis bėga, ko netekinas. Labas vakaras, mama, kaip jaučiatės? Gerai, o tu ar buvai geras? Mama, žiūrėkite. Jonas paduoda jai išmargintą šakelę. O, ir kągi tu čia dabar sugalvojai? Šį kartą tikrai užsitarnavau, kad mane nubaustumėt. Atsitiko nelaimė, sudaužiau aliejaus ąsotį. Jonas vienu atsikvėpimu viską iškloja ir užbaigia. Atnešiau jums rykštę, nes tikrai jos nusipelniau. Sūnus žvelgia į mamą iš padilbų, pusiau gailėdamasis, pusiau šelmiškai. Žiūrėdama į savo vaiką, Margarita negalėjo nesišypsoti. Man gaila to ąsočio, bet esu patenkinta, kad man nemeluoji. Kitą kartą būk atidesnis ir prieš ką nors darydamas, pirmiau pagalvok. Aliejus juk brangiai kainuoja. Tokia reikli ir kartu maloni meilė buvo svarbiausia tvirtos kunigo Bosko asmenybės pagrindo dalis. Iš patirties jis nežinojo, ką pasakytų tėtis ar mama. Jis turėjo tik vieną meilės šaltinį – tėvišką ir motinišką draugę. Kunigas Bosko savo berniukams tapo tokiu pačiu meilės šaltiniu – meilės, kuri buvo kartu ir ramiai tvirta, ir džiugiai drąsinanti, ir tėviška, ir motiniška. Nebuvo valdinga motina. Psichologas Jokūbas Dakvino parašė gražų tekstą apie Jono ir jo mamos santykį pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Tai buvo išmintinga moteris. Jos mintys buvo aiškios, o pasirinkimai teisingi. Palikusi našlę su 3 sūnumis, Margarita nebuvo iš tų valdingų motinų, kurios varžo ir prislegia savo vaikus. Vaikystėje, kai pradedama atskirti objektyvėje tikrovę nuo subjektyviosios, reikia kieno nors pagalbos. Paprastai tai būna mama ir santykis su ja lemia žmogaus santykį su savimi bei išoriniu pasauliu. Geras santykis su motina sukuria vaiko pirminį pasitikėjimą, lemianti jo savigarbą ir pasitikėjimą savimi. Pasitikėjimas savimi, savęs priėmimas ir meilės sau, o iš to ir pasitikėjimas kitais, kitų priėmimas, meilė jiems, bei jausmas, kad esi priimtas, gerbiamas, vertinamas, yra pirmaisiais gyvenimo metais užsimezgusio santykio su tėvais, ypač su mama, padarinys. To pirminio pasitikėjimo stokojantis vaikas užaugęs lieka negatyvę asmenybę. Būna linkęs į depresiją, nepatenkintas, jaučiasi nesaugus, nuolat ieško kitų pritarimo. Toks individas save vertina pagal tai, kaip yra vertinamas aplinkinių. Suaugusio tokio žmogaus meilės jausmas lieka sudrumstas. Jis jaučiasi esąs jos nevertas. Dažnai tai paveikia ir jo seksualumą. Vaikų jausmai yra intensyvesni ir gilesni nei suaugusiųjų. Ir vaikystėje jų išgyventos emocinės patirtys psichikoje įsitvirtina taip, kad jų žymės išlieka visam gyvenimui. Kiekvieno žmogaus ateitį kuria jo praeitis. Stiprus ryšys su motina paveikė visą kunigo Bosko gyvenimą. Ji visą laiką lydėjo ne tik motinos žodžiai ir pavyzdys, bet ypač tas santykio su ja sukurtas pirminis pasitikėjimas. Todėl Jonas, nepaisant jausmų tuštumos, kurią paliko tėvo mirtis, ir skrandžio tuštumos dėl kuklaus maisto, įsijugdė tvirtą aš. Apie tai jis pats mums pranešė, pasakodamas apie savąją mažojo lyderio vaikystę. Savigarba, pasitikėjimas, savo gerųjų ypatybių suvokimas daro žmogų žavų, charizmatišką. Mažasis Jonukas tikrai toks buvo, jeigu galėdavo patraukti būrius suaugusiųjų ir bendramžių, kad jo klausytųsi. Aštuntas skyrius. Nedidelis darbas, bet darbas. Pirmas Jonuko darbelis. Kitas dalykas, kurį Jonas Bosko perėmė iš savo motinos taip, kad tai tapo jo normalia mąstysena, buvo darbas. Motina sunkiai triūsė, o sūnus pagal išgales jai padėdavo. Šeima buvo neturtinga, iš visų Bekių kaimo namų jų namai atrodė kukliausiai. Tai buvo vieno aukšto pastatas, kartu gyvenamas būstas ir kluonas su tvartu. Virtuvėje stovėjo kukurūzų maišai, o už neaukštos pertvaros atrajojo dvi karvės. Tai buvo tikras neturtas, bet neskurdas, nes visi dirbo, o kaimiečio darbas, nors anuo metu pajamų duodavo mažai, vis dėlto leisdavo pragyventi. Namelio sienos buvo plikos, tačiau išbaltintos. Sorų maišų nedaug, bet jie tuštinami pamažu, taigi kruopų užteko. Taigi vaikai nebuvo nei liūdni, nei agresyvūs, kaip kiti skurstantys mažyliai. Net ir būnant neturtingiems, įmanoma būti laimingiems, jei namiškiai vieni kitus myli, dirba ir moka aukotis. Jonukas buvo 4 metų, kai motina pirmą kartą padavė jam sutrinti 3 ar 4 išmirkytas kanapes. Nedidelis darbas, bet darbas. Toks buvo pirmas jo įnašas šeimai, kuri laikėsi visų savo narių triusų. 5 metų Jonui ir 7 Juozui Margarita liepė paganyti kalakutus. Kol šie medžiojo žiogus, vaikai žaidė, bėgiojo, vaikėsi vienas kitą, bet visą laiką žvalgėsi į paukščius, nes mama buvo nurodžiusi: tai darbas, turite gerai jį atlikti. Maišas ant tvoros. Tačiau vieną dieną nutraukė žaidimą ir ant pirštų suskaičiavęs kalakutus, Juozas sušuko, kad vieno trūksta. Susirūpinę vaikai ėmė jo ieškoti, bet nerado. Tačiau juk toks didelis paukštis negali šiaip sau imti ir dingti. Tada už tvoros Jonas pamatė vyrą ir jam šmėstelėjo, tai jis pavogė kalakutą. Berniukas pasišaukė brolį ir abu ryštingai priejo prie nepažįstamojo. Atiduokite mums kalakutą! Vyras pažvelgė į juos, dėdamasis nustebęs.
Kalakutą? Kokį dar kalakutą?
Jūs jį pasigavot. Atiduokit. Jei ne, imsime šaukti vagis ir jūs gausite lazdų.
Keli niuksai ir vaikai lyg ir turėjo sprukti. Ir vis dėlto toks jų ryštingumas vagišių suglumino. Netoliese dirbo keli kaimiečiai, tad jei vaikai iš tiesų imtų rėkti, visko gali nutikti. Vyras ištraukė iš užtvaros maišą ir paleido kalakutą.
Aš tik norėjau pajuokauti.
Tokie juokai nekrikščioniški,
nueidami atkirto vaikai. Vakare, kaip paprastai, sūnus viską išpasakojo mamai.
O, jūs gerokai rizikavote.
Kodėl?
Pirmiausia, todėl, kad nebuvote tikri, jog kalakutą nugvelbė būtent jis.
Bet juk arti nieko kito nebuvo.
To neužtenka, kad galėtumėte žmogų apkaltinti vagystę. Bet to esate maži, o jis didelis suaugęs vyras. O kas jei jis būtų jūs nuskriaudęs?
Tai ką, mes turėjom jam leisti įsinešti kalakutą?
Na, būti drąsiems neblogai. Tačiau geriau prarasti kalakutą, negu patiems nukentėti.
Susimąstė Jonas. Jūs, mama, teisi. Bet juk tai buvo toks gražus ir toks didelis kalakutas.
Palaima ant kukurūzų čiužinio. 9 savo gyvenimo metais Jonas pradėjo aktyviau dalyvauti šeimos darbuose, dalyti su visais kietų šeimos gyvenimu. Triūsiama buvo nuo aušros iki sutemų, o juk saulė vasarą pateka anksti. Miegodami neprisižvėjosit, sakydavo Margarita, auštant žadindamas savo sūnus. O Jonas, dar tebesapnuodamas, galbūt nekartą klausė savęs, kurgi galėtų būti tos palaimintos žuvys. Maistas pusryčiams būdavo visiškai paprastas, riekė duonos ir tyras vanduo. Jonas išmoko kaupti, pjauti žolę, darbuotis su sodininko peiliu, melžti karves, kaip tikras ūkininkas. Į darbus jis keliaudavo pėsčias. Diližanas pravažiuodavo toli, kastelnuovo keliu, ir už jį reikėdavo brangiai mokėti. Vakare, atsigulęs ant kukurūzų lapų prikimšto čiužinio, Jonas jausdavo didžiulį pasitenkinimą dėl to, kad yra aktyvus narys šeimos, kuri irėsi pirmin, nugalėdama sunkumus, ir jis taip pat prie to prisideda. Tokį pasitenkinimą psichologai vadina priklausymo, įvertinimo ir orumo pajutimu, tuo, kas suteikia gyvenimui malonumo ir ką kunigas Bosko vėliau nuolat siūlydavo savo globotiniams ir saleziečiams. Valdokė pats didžiausias priekaištas berniukui buvo pasakyti, kad jis yra tinginys. Tai buvo šeimai svetimo, negarbingo vaiko sinonimas. Kierių ir Kastenovo metais Jonas toliau puoselėjo tą natūralų motinos įteiktą darbštumą ir 6 valdokėjo įsteigtos dirbtuvės buvo
konkreti tokio požiūrio į žmogaus darbą bei pagarbos jam išdava. Kunigui atrodė, kad sielos išganimui, o tai buvo aukščiausias jo gyvenimo tikslas, visada būtinas darbas, kad jis vienintelė išganingos meilės sąlyga. Gyvenimo pabaigoje monsinjorui Kaljerui jis tarė: pasakyk saleziečiams, kad dirbtų uoliai ir stropiai, dirbtų, dirbtų, dirbtų. Ir dar, dabar jums teks plušėti, gelbstint jaunimą. Darbas, kurį Jonas Bosko pamėgo per savo motiną, yra auka, kurią susivienyje su Jėzumi gelbėjame jaunus žmonės. 9. Jo motinos dievas. Tai dievas tiek žvaigždžių danguje prikabinėjo. 3. kurį Jonas gavo iš savo motinos – dievo suvokimas. Dievas tave mato, buvo dažniausi Margaritos vaikams tariami žodžiai. Ji leisdavo jiems bastytis netolimose pievose, bet juos išleisdama kas kart sakydavo: atminkite, kad Dievas jus mato. Pastebėjusi, kad sūnus gali susipykti ar prasimanyti kokį melą, kad išsisuktų nuo pylos, ji vėlgi primindavo: žinokite, kad Dievas regi ir jūsų mintis. Ir vis dėlto Dievas, kurio atvaizdą Margaritos vaikai turėjo įsikalti savo į galveles, nebuvo Dievas žandaras. Jei naktis būdavo graži, o dangus žvaigždėtas, atsisėdusi su savo mažaisiais ant slenksčio, atsigaivinti vėsa, mama sakydavo: tai Dievas sukūrė pasaulį ir tiek žvaigždžių danguje prikabinėjo. Kai pievose pražysdavo gėlės, ji džiaugdavosi, kiek daug gražių dalykų Viešpats mums sukūrė. Po javapjūtės ar nuskinus vynuogės, mama Margarita atsikvėpdama pratardavo: dėkokime Viešpačiui, koks jis mums geras, duoda mums duonos kasdieninės. Ir netgi po smarkios audros ar viską sunaikinus krušai, mama ragindavo pagalvoti: Viešpats davė, Viešpats atėmė, ir jis žino kodėl. Jei buvome blogi, turime atsiminti, kad su Dievu nejuokaujama. Šalia mamos, brolių ir kitų artimųjų Jonas išmoksta matyti ir kitą asmenį. Didžiulį, neregimą, bet esantį visur. Danguje, laukuose, vargšų veiduose, sąžinėje, kuri kalba, pasielgiai gerai arba pasielgiai netinkamai. Tai asmuo, kurio motina pasitiki be ribų ir neginčiamai. Jis yra geras ir rūpestingas tėvas, duodantis kasdienės duonos, bet kartais leidžiantis, kad atsitiktų sunkiai suprantami dalykai, pavyzdžiui, tėvo mirtis, vynuogyną nusiaubusi kruša. Tačiau jis pats žino, kodėl tai vyksta, ir to gana. Reikia pasakyti, kad Dievą Jonas nuo pat pirmųjų savo gyvenimo metų suvokė per gamtą. Dangaus Dievas, žvaigždžių, saulės, sniego, medžių, paukštelių Dievas. Tai viena pirmųjų motinos nurodytų Dievo ypatybių, to Dievo, su kuriuo galima kalbėti apie žolę, šieną, įsmeigus žvilgsnį į dangų. Tokį Joną vėliau vis užklups molyje ūkyje ar pargenant atsilikusią karvę. Norint melstis būsimajam kunigui niekada nereikėdavo klaupto. Jis pažvelgdavo aukštyn, apsidairydavo ir kalbėdavosi su Dievu. Terezio Bosko, mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina.
Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.